حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taoloning fazli marhamati bilan, tavfiqi bilan bizlar bugun Imom Buxoriy hayotlaridan Al-Lu'lu va Marjan, ya'ni Marvaridu Marjonlar darslarimizni 7-chisiga yetib keldik alhamdulillah. Avvalan uzr so'rayman, ovozimni biroz g'alati chiqishidan qo'rqib ketmanglar. Inshaalloh Alloh taoloning biroz imtihoni ekan, yaqin kunlarda yaxshi bo'lib qolar duolaringiz bilan. Inshaalloh Alloh shifo bersin barcha mu'minlarga. Xo'p, men darsga kirishdan avval biroz bir musobaqa qilmoqchi edim. Vaqtimiz hali bor, bemalol bo'lgani uchun o'tgan darslardan biroz savol-javob qilamiz inshaalloh. Ana shu yerdan bir 10 ta birodarlar 10 ta singillarga qarshi bo'ladi. Qani agar qaysi bir yutsa, kamtarona tuhfamiz bor. Tayyormi? Shu birinchi qatordagi 10 ta. 3 4 5 6 7 8 9 O'sha mas'ul singlimiz telefonda bo'lib tursalar, savolga qanday javob berishlarini singillar tomonidan eshitamiz inshaalloh. Xo'p, birinchi erkaklardan, birodarlardan boshlaymiz. 10 ta savol, 10 ta savolga bitta birodarlar, bitta singillar javob beradi. Qani ko'raylik, qani kim to'g'ri javob topa oladi. Bismillah. Birinchi savol birodarlarga taalluqli. Ana shu yerdagi 10 ta birodarlar, agar ja kuchlari yetmasa, keyin so'rasizlar boshqalardan. 11 yoshli voris kitobining muallifi kim? Ozi to'xtanglar. Agar erkaklar javob bera olmasa, keyin ayollarda javob bor ekan. Ozi yordam so'raysizlarmi, yo'qmi? A? Yordam, mana yordam beryapti. So'raysizlarmi, yo'qmi? Yo singillardanmi? Qani? Ha, mashallah. Imom Jaloliddin Hafizahulloh ustozimiz Madinada ta'lim berayotgan ustozlardan vatandoshimiz, ustozimiz Abu Abdulboriy Jaloliddin ibn Ibrohim Hafizahulloh 11 yoshli voris kitobini yozgan. Eslaringizda tutinglar, Imom Buxoriy haqida kitob, lekin kim yozgan deyapti? Muallifi kim? Xo'p. Nima deymiz endi? 1 nolmi? Yo, yarim nolmi? Yarim to'g'ri tarafdan keldi. Qaymani ko'ramiz, qani? Birodarlarimiz yarim hozircha. Ikkinchi savol singillarga. Kim Imom Buxoriyga kelib, ey ustozlarning ustozi, muhaddislarning sayyidi va hadis illatlarining tabibi, ijozat bering ikki oyog'ingizni o'pay degan. Hech kim javob bermasa, faqat singillar. Kim shu gaplarni aytgan? Imom Buxoriyga kelib, ey ustozlarning ustozi, muhaddislarning sultoni, hadis illatining tabibi, ijozat bering ikki oyog'ingizni o'pay degan. O'pmagan, lekin shunday qilay degan. Xo'p. Aniqmi javob? Boshqa javob yo'q. Podshoh deyaptilar. Nimalar podshosi? Qaysi podshoh? Birodarlarda bormi javob? Shogirdlari kim? Imom Muslim. Takbir! Allohu akbar. Erkaklar 1.5. Mashalloh. 1.5ga 0. Yana erkaklarga savol. Sahih Buxoriyning sharhiga atab 8 yil davomida yozilgan muqaddima kim tomonidan va necha jilddan iborat bo'lgan? Necha jilddan va kim tomonidan 8 yil davomida muqaddima yozgan? Darsni boshida aytganmiz. Yozib olganlar, yozib olmaganlar bilan birga 8 yilda necha jild yozganlar, necha sahifadan iborat, kim? O'sha olim Imom Buxoriyni, Buxoriy endi aytsam javob bo'ladi u. Ozgina qoldi. Xullas, mashhur olim. Javob yo'qmi? Ha, hayr, tavakkal. Yo'q-a? Bo'ldi, singillarda bormi? Yo'q. Javob: Hofiz ibn Hajar Asqaloniy.
Ibn Hajar eslaringizda bo'lsa agar Fathul Bari degan kitob yozganlar. Imom Buxoriyni hadislarida Fathul Bari degan. O'shanda 2 jild muqaddima 1300 betdan iborat. Faqat muqaddimani o'zi 2 jild 1300 betdan iborat. 8 yilda yozilgan muqaddima. Subhanalloh. Yozmaganini oqibati shu bo'ladi. 4-chi savol singillarimizga. Imom Buxoriyning muhaddis va olimlar ichidagi taxalluslari nima? Imom Buxoriyning muhaddis va ulamolar ichidagi taxalluslari nima? Asl ismlari emas, taxalluslari nima? U kishini kim deb atashgan? Javob bormi? Qaysi taxallusni berishgan? Hozirgacha kitoblarni boshida keladi shu taxallus bilan aytiladi. Singillarga savol berilgan, inshaalloh javob berilmasa keyin birodarlar javob beradi. Daho degan, daho degan lekin u emas. Bormi birodarlarda javob? Al-Buxoriy to'g'ri, Al-Buxoriy endi taxallus emas u, asl taxallus. Ayt, diqqat qiling savolga. Imom Buxoriy muhaddislar va olimlar ichida kim deb javob berilgan? Rahmat. Muhaddislar sultoni Amirul Mu'minin fil hadis. Amirul Mu'minin fil hadis, ya'ni hadis ilmini Amir Mu'mini, eng oliy sultoni, podshohi degan taxallusda yurganlar. Buni aytdik darslarda. Yozmaganning oqibati deyapmiz u. Birodarlar, savol. Imom Buxoriyning to'liq ismlari nima? Vaqt ketdi. Tayyormi? Qani? To'xtang, hozir bu 10 kishidan rozimisizlar? Maylimi? Xo'p, qani bismillah.
Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim ibn Al-Mughira ibn Bardisba al-Jufi al-Buxoriy.
Takbir, Allahu Akbar, mashaalloh. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim ibn al-Mughira al-Ju'fi al-Bukhari. Mashaalloh. Buni necha bo'ldi? 3.5mi? 3 bo'ldi, xo'p. Singillarga savol. Imom Buxoriy qaysi yil, qaysi oy va qaysi kunda tavallud topdilar? Vaqt ketdi. Xo'p. Mashaalloh. Takbir, Allohu Akbar. To'g'ri javob bo'ldi. Juma kuni 194-yil Shavvol oyida dedilar, Buxoroda tug'ilganlar, mashallah, buni mashhur. Yaxshi, qabul qilindi, bal qo'yasizlar inshaalloh. Birodarlarga savol. Mana bu quyidagi 4 misralik she'r bayt kim tomonidan va she'rning ma'nosini aytib bering. Diqqat qiling. Shakautu ila waki'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al-ma'asi va akhbarani bi anna al-ilma nurun. Va nurullohi la yuhdi li asi. Ushbu she'r kim tomonidan, kimga aytilgan, nima sababdan aytilgan va ma'nosini aytib bering. Vaqt ketdi. Bormi javob? Qani? Xo'p, javob bormi?
Bismillah. Hafs haqida. Siz bo'lganda gapiraver, inglizmi, arabmi,
o'zbekmi?
Mashallah, takbir, Allohu akbar. To'g'ri javob berdi. Bu kishiga bitta bal qo'shib berasizlar. 8-chi savol singillarga. Alloh taolaning ushbu oyatidan maqsad nima? Robbir hamhuma kama rabbayani sog'ira. Ma'nosi nima va maqsad nima? Vaqt ketdi. Javob bormi? Xo'p. Shu yerdagi rahmdan yana chuqurroq tushuntiring. Rahm nima degani? Robbir hamhuma kama robbiyani sog'ira. Faqat rahmmi? Darsda shuni o'tdikmi? Faqat yaxshilikmi? G'amxo'rlik, mehr berish, hammasi shu atrofda aylanyapti-ku, maqsadga urish kerak. Ha, rahmat, tarbiya. Parvardigorim, ota-onam meni yoshligimda qanday tarbiya qilgan bo'lsa, sen ham ularga shunday rahm qilgin degan mazmunni beradi. Ana shu darsda o'tgan edik, mashallah. To'g'ri javob. Takbir. Allohu akbar. 9-chi savol birodarlarga. Tahrim surasida 10-chi oyatida Alloh taoloning u ikki xotin, ya'ni Lut va Nuh xotinlari erlariga xiyonat qilishdi. Fahona tahuma. Dan maqsad nima? Vaqt ketdi. Javob tayyor? Bismillah.
Dinda xiyonat qilgan.
Dinda xiyonat qilgan. Zino faxshda emas. Mashalloh. Takbir. Allohu akbar. Lut va Nuh alayhisalomning xotinlari dinda xiyonat qilgan. Ya'ni ularni tavhidida xiyonat qilgan. Shundan maqsad Ibn Kasir shuni aytganlarki, ular faxshda emas. Xiyonat deganda dinda xiyonat qilgan. Endi darsimizni davom ettiramiz. Demak, yozib olishni oqibatini ko'ryapsizlar-a? Yo hafzda yozib olish, yo daftarda bo'yinagi qalamlar bilan, yo iPadlarda, yo telefonlarda. Ana shu telefonlarga xizmat qilganlarga minbarlar keyin xizmat qiladi-da. Shunaqami? 7-chi dars. Endi bugun hammamiz inshaalloh Imom Buxoriyning qilgan amallari bo'stoniga, gulzorlariga sayr qilamiz. O'tgan darslarda bizlar duru gavharlar terib yurgan edik. Inshaalloh bugun amal bo'stoni. U kishining amallarining bo'stoniga, gulzorlariga sayr qilamiz. Bu yerdan har xil turli-turli hidli, chiroyli gullar teramiz inshaalloh. Insonga berilgan ilmni amal tasdiqlasa, o'tkir zehnni o'tkir aql boshqarsa va shularning barchasini go'zal axloq, odob, zuhdu taqvo va tavozulik bezab tursa, inson yana ham takomillashadi. Ilmiga ilm, quvvatiga quvvat, husniga husn va hatto umriga umr qo'shilaveradi. Imom Buxoriy ana shunday vasfga molik, barakotli umr kechirgan inson edi. Navbatdagi sayrimizni ilmning samarasi bo'lmuş amal bo'stonida davom ettiramiz. Bu sayrda bir tekis yo'ldan yurishga va'da bera olmayman. Bog' sayrining odati shunday. Bog'ga kirganlar bor-u, shunaqami? Bog'ga kirsangiz, kimdir lolazor tomon chopsa, kimdir atirgul, rayhon tomon chopadi. She'r ham bor-u, kimgadir yoqar lola, kim atirgul shaydosi, mengacha yoqar rayhon, rayhonni yo'q bahosi deydi-yu. Xuddi shunga o'xshab, har kimni o'ziga yaxshi ko'radigan guli bo'ladi, hidi bo'ladi. Endi shu bog'ga kirganda Imom Buxoriyning bo'stonida har kim har tarafga chopadi, yaxshi ko'radi. Bu juda ham go'zal axloq, ko'p narsalar olamiz. Meni ham qaysi manzara o'ziga maftun etib jab qilsa, o'sha tomonga yurishim tayin. Tarixiy kitoblarni qo'lga olib o'qisangiz, unda turli xil tarzda hayot kechirgan insonlarga duch kelasiz. Kimningdir ilm bilan amalni jamlagan hayoti boshidan oxirigacha gulzor va chamazordek yashnab turadi. Mevalari tugamas bo'ston bo'ladi. Qachon va qaysi mahalda kirsangiz, etagingizni meva-chevalarni to'ldirib chiqasiz. Kimnidir amaldan xoli, quruq ilmga asoslangan hayoti qup-quruq sahro etikanzor bo'ladi. Kimnikidir qo'rqinchli, quyosh nuri tushmaydigan qorong'u o'rmonzor bo'ladi. Na'uzu billahi min zalik. Qiziqi shundaki, u turli xil hayotlar qanday kechishidan qat'iy nazar bir xil boshlanib, bir xil tugaydi. Chaqaloq bo'lib tug'iladi, vaqt soati yetgach vafot etadi. Hammamizdan xuddi shunaqa. Gul ham xuddi shunaqa. Bir chiqadi-yu, bir so'nib bo'ladi. O'zlariga taqsimlab berilgan umrni o'tkazib, olamdan allaqachon o'tib ketgan o'tmuş odamlarning hayotini ko'rib, Parvardigordan yaxshi hayot so'raysiz. Go'zal, osuda, barakotli, unumli hayot berishni tilaysiz. Endi shu asnoda bir shoir farzandlariga nasihat qilib, o'rin bosar bo'l degan bir she'rni yozgan. Kulgingdan aylanay dilbandim manim, aziz jigarbandim farzandim manim, unutma shul erur dil pandim manim, mardlikda umarga o'rin bosar bo'l. Bolam nasihatim ilgin quloqqa, ko'nglingni buzmagil ishqiy firoqqa, dining xizmatini qo'yib dudoqqa, kamida Usmonga o'rin bosar bo'l. Faqat o'ylayvermay tanda sihatni, o'zingda jo ayla buyuk sifatni, ilm bo'stonida bilmay rohatni, Imom Buxoriyga o'rin bosar bo'l. Bolam fig'on chekma dil xunobiga, nomangni to'ldirgin ahd savobiga, hisob ber hamisha el xitobiga o'tmish daholarga o'rin bosar bo'l. Iloho yo'limizni yoritgin, hayotimizni gulzor va chamanzordek yashnatgin, oxiratimizni obod etib, firdavs jannatida solih bandalaring bilan birga jamlagin. Farzandlarimizni hayotimizga boqib quvonadigan qil. Ota-onasi hayotiga boqib ko'zini ochib qochadiganlardan qilmagin. Allohumma amin deb duo qilib qo'yaptilar. Ana endi amal bo'stoniga kameramizni burib, birgalikda inshaalloh sayr qilamiz. Imom Buxoriyning sermazmun barakotli hayoti mevalari tugamas bog' kabidir. Qachon va qaysi mahal qishinmi yozinmi sayr qilmoq istasangiz, bag'ri dilingiz ochilib, yangi-yangi totli mevalarni uzaverasiz. Kecha Makka va Madinaga kelishni orzu qilib yurgan odatdan ya'ni yoshgina bola erta otasidan ayrilib, ona quchog'ida tarbiya topgan buxorolik o'spirin yigit ilmu amali, ixlos va sadoqati bilan butun Makka va Madina minbarlarida xutba o'qimoqda. Nafaqat Makka va Madina, balki yer yuzining qaysi burchagida islomiy minbar o'rnatilgan bo'lsa, ana shu yerda uning nomi yangraydi. 1200 yoshli Imom Buxoriy. 1200 yil o'tibdiki, Imom Buxoriy islom ummatiga rahnamolik qiladi. Xonadonlarga quvonch olib kiradi. Kecha makkalik ustozi Xumaydi va o'zga bir kishi o'rtasida o'tgan hadis borasidagi kelishmovchilikni adilona hal qilgan 18 yoshli yigit mana bugun oradan 1200 yil 50 yil o'tgandan keyin ham odamlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni adilona hal qilib kelmoqda. Hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan ekan deyilsa, bas, shuning o'zi kifoya. Buxoriy sahihda rivoyat qilingan degan gap bilan qalb taskin topadi. Shunga ko'ra 1200 yil yildan beri odamlar ichida yashab, odamlar ishonchini oqlab kelayotgan Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohimning yoshini hech ikkilanmay 1200 yoshga to'ldi desak yanglish bo'lmas. Chunki 12 asrdan buyon musulmonlar xizmatida yurib, sanoqsiz talabalarga ustozlik qilayotgan bu insonni qanday qilib o'lgan deymiz? Ha, to'g'ri. Uning tanasini tuproqqa qo'yishgan, nurafshon yuziga tuproq tortilgan, lekin uning o'lmas asarlarini ko'mishgan emas. Bajargan amallari ustidan tuproq tortilgan emas. Ana shu ma'no bilan u barakotli umr kechiryapti demoqdamiz. Uning kitobiga o't qalaganlarning o'zlarining kullari ko'kka sovrilganini bugungi tariximiz guvoh. Demak, Imom Buxoriy qabriga borib topingandan ko'ra uning o'lmas asarlarini izlab chopib o'qigan foydadir. Qabr tuprog'idan baraka istagandan ko'ra uning kitoblaridan baraka istagan to'g'riroqdir. Buxoriyga ham yurtman deb faxrlangandan ko'ra Buxoriyga ham fikrman, unga dindoshman deb faxrlanganga to'g'riroq kelmaydi, deyaptilar. Subhanalloh. Haqiqatan xuddi shunaqa birodarlar. Bizlarni zamonimizda insonlar Imom Buxoriyning qabriga borib topinadi, sig'inadi, tavof qiladi, tuprog'ini olib ko'zlariga surtadi. Vaholanki u kishi qoldirib ketgan oltin meros tokchalarda chang bosyotdi. Yaqin kunlarda, yaqin yillarda O'zbekistonda bu tarixiy bir voqea bo'ldi. Oltin silsila degan kitob chiqdi. 8 tomli oltin silsila. Haqiqatan Buxoriylar avlodi buni 100 yil oldin chiqarish kerak edi bu narsani. Bundan-da chiroyliroq qilib chiqarish kerak edi. Lekin chiqdi. Hozir o'zbek tilida o'sha haqiqiy oltin silsila oltinlar bor u yerda. O'sha oltinlarni tokchalarda chang bosib o'tirgandan ko'ra uni olib undan baraka tilang. Ya'ni o'qib amal qilib Allohdan baraka tilang. Qabrga borib baraka tilamang. Buxoriy avlodimiz deb ko'krak urgandan ko'ra deyaptilar. Buxoriyga ham fikrman, muvahhidman, dindoshman deng. Uni qabrga borib sig'inmang. Endi Buxoriy haqida bo'lgan ahli ilmlar ustozlarining ba'zi nasihatlari va o'z ko'zlari bilan ko'rgan rivoyatlari. Bu hammasi sahih rivoyatlar, sahih sanadlar bilan kelgan. Qutayba Buxoriyni Umar ibn Xattobga o'xshatganda xato qilmagan edi. Aytadilar, Muhammad ibn Ismoil sahobalar orasida taqvosi va sadoqati bilan Umar ibn Xattobga o'xshaydi dedi. Qutayba so'ziga e'tibor qiling. U kishi taqvosi va sadoqati bilan dedi. Hifzi ko'p, ma'lumoti ko'p, hadisni ko'p biladi demadi. Bil aks, taqvo va sadoqat dedi. Endi hozir pastda o'sha taqvo va sadoqatini ko'rasiz. Abu Yoqub degan kishi Qutayba ibn Saiddan Imom Buxoriy haqida so'raganda, u hadis ilmidan boxabarman, ahli ray fikrlari bilan ham tanishman. Ko'pgina faqih olimlar, zohid taqvodorlar va hayotini ibodatga bag'ishlangan obidlarni ko'rdim. Ular bilan ham suhbat bo'ldim, lekin aqlimni taniganimdan beri Muhammad ibn Ismoildek insonni ko'rmadim, deyaptilar. Buxoriy degan edi. G'ibat haromligini bilganimdan beri biron bir kishini g'ibat qilgan emasman. Umid qilamanki, qiyomatda Alloh taolo meni g'ibat borasida hisob qilmas. Oxiratda biron bir kishi menga husumat qilmas, dedilar. Shu rivoyatni ayta turib Imom Zahabiy aytadilarki, qasam Allohga kim ayni shu narsa, ya'ni o'zlarini g'ibat qilmay yashash haqida aytayotgan narsalar chinakam taqvo belgisidir, deyaptilar. Muttaqi odam hayoti davomida g'ibat qilmasa, mashalloh, bo'ldi, yetarli, taqvo, deyaptilar. Endi Imom Buxoriy va o'zlarining joriyalari bilan bo'lgan bir voqea. Abdulloh ibn Muhammad deydi. Men Muhammad ibn Ismoil uylarida edim. Tashqaridan joriyalari kelib, ya'ni u kishining xizmatlarini qilib, maqsadida qilish maqsadida keldi. Uy ichidan o'tayotib, kitobu siyohlar ko'pligidan, qadam bosishga joy yo'qligidan oyoq ostidagi siyohni to'kib yubordi. Buxoriy qarab, bu qanday ish, dedilar. Yo'l tor bo'lsa qanday yuray, dedi joriya. Shunda qaradilar u, boravering, siz ozodsiz, dedilar. O'sha paytda qul ozod qilish juda ham bir katta miqdor bo'lgan, juda ham qimmat bo'lgan. Shu jahllari chiqib, bu nima gap, deb yubordilar. Yo'l tor bo'lsa nima qilay? Yo'l yo'q. Hujrada, uyda yo'l yo'q. Endi yuqorida bo'lgan voqeani ko'rayotgan Abdulloh ibn Muhammad ko'rdilar shu narsani. Boravering, siz Alloh uchun ozodsiz, dedilar. Qulni ozod qilib yubordilar. Men gapga aralashib, joriya g'azabingizni chiqardimi, dedim. U kishi, g'azabimni bosadigan ishni qildim-ku, dedilar. Subhanalloh. Ya'ni o'sha joyni o'zida to'lovni berdim. Hozir bu narsani qiyin taqqos qilish qiyin. Masalan, bir xato qilsangiz, agar $100 sadaqa qilib yubordim deyish qiyin. Har bir xatoga bizlar kambag'al bo'lib qolamiz. Har bir qadamda $100 ketsa, agar bankrot bo'lib qolamiz. Lekin joyida berdim u, deyaptilar, subhanalloh. Yana Muhammad ibn Salom aytadilar. Muhammad ibn Ismoil, ya'ni Imom Buxoriy, Bokira qizlaridan ko'ra hayoli edi, deyaptilar. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'xshab, Bokira qizlaridan ham hayoli edi. Buxoriy Abu Mish'ar nomli ko'r kishiga aytgan edik bu darslarda, o'zlarini shogirdlarini hadis rivoyat qilayotgan paytda Abu Mish'ar amo bo'lgan, ko'zlari ojiz bo'lgan, o'sha hadisni eshitib kallarini qimirlatib yuborganda maza qilib, shunda tabassum qilganlar Imom Buxoriy dars paytida. Darsdan so'ng borib, Abu Mish'ar, mening gunohimni o'tsangiz, dedi. Qaysi gunohingiz, deganda tushuntirib berdilar. Shu bo'yina tabassum qilayotganingizda men ham kulib yubordim, deganda sizni ko'zingizni ojizligini bilib, kallangizni qimirlatganingizni ko'rib, men ham tabassum keldi, go'yoki bir g'ibat qilib qo'ydim, shuni halollab bering, deganda, ey Abu Abdulloh, Alloh sizni rahmatiga olsin, albatta men sizni kechirdim, dedilar. Shu darajada bo'lganda, subhanalloh. Muhammad ibn Ismoilning do'stlaridan biri uni o'z bog'iga taklif qilib, peshin bo'lgach Buxoriy ular bilan peshin namozini o'qidi. Farz namozidan keyin uzoq turib nafil o'qidi. Namozini tugatib bo'lgach, bog'dagi kishilardan birini chaqirib, ko'ylagini ko'tardi. Belimga qarangchi, namozda meni bir narsa toza bezovta qildi, dedi. Qarasak, zambur Buxoriyning 17 joydan chaqib olgan ekan. Taqsir, zambur chaqibdi. Birinchi chaqqandayoq bizni chaqirmabsiz-da, deganimda, namozda kattaroq surani boshlab qo'ygan edim, buzgim kelmadi, deyaptilar. Subhanalloh. Namozda uzunroq surani boshlab qo'ygan edim, orqamda nimadir bezovta qildi, bilmadim. Zambur ori bor, ari, zambur. 17 ta joylarini chaqib olgan. Lazzat qilib tugab, keyin qaradi, nima bo'ldi deganlar. Subhanalloh. Boshqa dunyoga o'tganda ular namoz o'qisalar, Alloh bilan muloqot qilgan. Masalan, siz ham agar bir prezident, bir katta kompaniyani CEO'si bilan borib gaplashsangiz, agar xayolingizga telefon, Instagram kelmaydi-yu. Yo, keladimi? Illa man rahima robbi deysanmi? O'sha prezident bilan gaplashganda xayolingiz buzilmaydi. Xayol faqat o'shanda bo'ladi. Shunaqami? Namoz ular uchun shunaqa bo'lgan. Alloh taolo uchun namoz o'qigan. Bir kun bir voqea bo'lgan edi, buni ham aytgan edim. Makkada turibmiz, tarovihda. Endi haramni 4-chi qavati balkon bor, tepasida. Har xil hasharotlar yuradi, marax deymiz-ku, chigirtka, qo'ng'izlar yuradi, pitirlab. Shunda birodarlarga shu bir nasihatlar qilyapman, shuni ko'ryapti, nima qilyapti-yu, Imom Buxoriyni keltirdim. Mana shunaqa bo'lgan, mana shuni chaqigan, ari chaqigan, sabr qilishimiz kerak, taqvo qilishimiz kerak deb nasihat qilyapman, o'zimga o'zim aytyapman. Subhanalloh, qiyin bo'lsa kerak deyapman. Endi namozda turibmiz. U yerdagi chigirtkalar bitta ikkita emas, yuzlab, yuzlab, minglab tar-tar keladi, uriladi, ichiga kirib ketadi. Bitta birodarni ichiga kirib ketgan ekan. Ya'ni ezordan ichiga kirib ketgan ekan. U bo'ynagi ustoz gapirgan edi, sabr qilib turibdi-da endi. Bilmadim, sabr qilib. Qarasam bir kishi patarlab ketdi-da, ana shunaqa shaytonlab ketdi. Ana shunaqa qilyapti. Namozdan so'ng nima bo'ldi desa, bo'ynagi chigirtka ana shu yerga keldi deydi. Qultiqdagi kelib shunaqa bezovta qildi, sabr qila olmadim ustoz deydi. Ha dedim, demak Imom Buxoriygacha bizga ancha bor dedi. Ya'ni haqiqatan bu qiyin, bu gapiriladi, aytiladi rivoyatlar, shunaqa deyiladi. Lekin chigirtka masalan pir kelsa-ga tamom xayol ketdi u chigirtkaga bu. Ari u yoqda tursin. Subhanalloh. Ya'ni shunchalik farqlimizda. Ular bilan bizlarni farqimiz namozda yer bilan osmonchalik farq juda katta. Bizda oddiy shunday biron xayol ketsa ket, tamom. Muhammad ibn Abbos Firyobiy hikoya qiladi. Buxoriyning do'stlaridan biri uni mehmonga chaqirdi. Bizni ham Buxoriy bilan birga taklif qildi. Mehmonlar uchun bog'ga joy hozirlabdi. Bog'ni juda ham bezab yuboribdi. Ariqlar qazib, suvlar oqizibdi. Gilamlar to'shabdi. Keyin Buxoriyga qarab, qalay dedi. Maqtagan namo bo'lib. Qalay dedi-yu birodarlari kelib. Qanday ziyofat qanday bo'ldi? Dedi-yu. Bizda ham agar biron ziyofat qilsa birodarlarni maqtab qo'yadi, qanday bo'ldi taomlar deb. Imom Buxoriy hayoti dunyoda degan ekanlar. Hayoti dunyoda deb javob berdilar. Bundan ortiq hech gap aytmadilar. Agar Imom Buxoriy maqtab ko'kka ham ko'tarmadilar, maqtasa biron joyni maqtab ko'kka ham ko'tarmasdi. Yomonlab yeriga ham urmasdi. Buxoriyning odatiga ko'ra dunyo haqida gapirmoqchi bo'lsa, avvalo Alloh taolaga hamd aytib, sano aytib, so'ng so'zlarini boshlardi. Bu ibrat, bu axloq. Bizda bo'lsa, "Ivo, mashallah, mana bo'lsa shunaqa bo'lsin-da, ziyofat deb, mashallah deb uni maqtab yuborardik." Endi bu hayoti dunyoda rahmat deb qo'ygandek bo'lganlar. Muhammad ibn Mansur deydi. Dadamiz bizga Buxoriy haqlarida bir hikoya aytib berdi. Dadamiz Buxoriyning masjiddagi ilmiy halaqalarda o'tirgan ekanlar. Masjiddagilardan biri xuddi hozirda ham bo'ladi-yu, soqolini o'ynab-o'ynab-o'ynab sikil ketib, uni qo'liga o'sha narsani o'ynab-o'ynab masjidga tashladi. Imom Buxoriy dars beryaptilar. Endi yuzlagan, minglagan odamlar shularni ko'rib, o'sha kishi soqolini o'ynaganini bilib tashlaganini birib, dars tugagandan so'ng qaradilar, hech kim yo'q. Asta bordilar-u, bo'yniga yengilariga o'sha soqolni olib qo'ydilar-u, turganday bo'lib, keyin tashqariga chiqib tashab yubordilar. Shuni ko'rdim deyaptilar axloqlarini. Subhanalloh. Qarang, birinchidan dars berayotgan Imom Buxoriy tirik ko'ryaptilar. Har kim nima qilayotganliklarini bilyaptilar. Birinchidan darsimni beray, vaqtim 9'dan 5'gacha o'tib ketdi, men o'zi ketishim kerak, ishim bor, oilam demaganlar. Xayol darsda birinchidan, tirik. Ikkinchidan birontasiga bor shuni olkajon, olib tasha demadilar. Imom Buxoriy shayx aytishlari mumkin edi. O'zlari bordilar, hech kim ko'rmasin deyapti. Bu kishi tanho noxosdan ko'rib qolganlar. Rivoyat qilgan odam noxosdan ko'rib qolgan shu narsani. hech kim yo'qligida asta borib shuni undan yashirib, hech kim ko'rmayaptimi deb chiqarib tashlagan. Uchinchidan, masjidni Alloh taoloning uyi, muqaddas, pokiza saqlash kerakligi haqida u kishining aqidasida shu bo'lgan. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rgatganlar, masjidlar shunaqa joy. Bunaqa tashlanmaydi. Bizlarda hozir qiyos qilish juda ham qiyin. Odamlar taom yeydi, har xil narsalar qiladi, tashlaydi. Ya'ni cho'ntagidagi narsalarni ham tashlab ketadi. Olmaydi. Ana shu narsalar axloq, ya'ni taqvo. Buxoriy shogirdlarining xabar berishicha, u xom piyoz va shunga o'xshash hidli, masalan, sarimsoq, shunga o'xshash narsalarni yemas ekan. Nega yemaysiz deb so'rashganda, yonimdagi kishilarga badbo'y hid bilan azor bergim kelmaydi degan edi. Bizlar ham shu narsani o'rganishimiz kerak. Og'izdan chiqadigan haqiqiy hidlar, biron narsa yesak, xususan sarimsoq piyoz yeganlar, hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, sarimsoq piyoz yeganlar, yo piyoz yeganlar xom masjidimizga kelmasin deganlar. Birodarlarimizga azor beradi deganlar. Ham farishtalarga, ham birodarlaringizga azor beradi. Haqiqatan shunaqa. Tafakkur qiling, sami Alloh liman hamida desangiz agar. Mashaalloh. Tamom bo'ldi. Assalomu alaykum rahmatulloh desangiz, deydi u ham keyin. Ket. Bir kuni Buxoriy juda ko'p hadis imlo qilgan shogirdi Muhammad ibn Abbosga uning ko'nglini ko'tarib, diqqat qiling bunga. Hammamizga xitob bu, diqqat qiling. Hammamizda ish bo'ladi-yu, masalan, har kimning o'ziga yarasha ishi bo'ladi. Masalan, deylik, kimdir ishga boradi, kimdir ishini tashlab darsga keladi, kimdir ilm oladi, kimdir o'sha imlolar, hadislar kechasi bilan yodlaydi, Qur'on yodlaydi, kitob yozadi, kitob o'qiydi. Har kim o'zini ishini qiladi-da. Endi ko'p kitob yozgan yo imlo qilgan, yozgan shogirdi Muhammad ibn Abbosga Imom Buxoriyni daldasini, nasihatini diqqat qiling. Siz siqilmang. Xursand bo'lavering. Chunki maishat parastlar maishat xonada. Hunarmandlar ishxonada. Savdogarlar bozorlarda. Siz esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va sahobalar bilan birgasiz dedilar. Subhanalloh. Haqiqatan xuddi shunaqa birodarlar. Siz g'amgin bo'lmang. O'ylamang, hozir ishni tashab darsga kelib o'tirib mana. Shayton keladi-da. Ishlasang shuncha pul olarding, soatni ko'paytirib, hammasini ko'paytirib, buxgalter bo'lib keladi sizga. Qara deydi, bu yerda so'rish bo'lib yotibdi-yu deydi uberchilarga. Sen bir yerda o'tiribsan, Buxoriyni hayoti, durugar haridlardi. Durugar haridlar tashqarida deydi. Manhattanda deydi. Qara. Gumbara qars bir yotdi u yerda. Chiq, ishla deydi, tishla deydi. Ishlamagan tishlamaydi deydi. Qassoblarga ham xuddi shunday keladi. Savdogarlar ham xuddi shunday. Har bir sohada o'zi shayton biladi u, professor u, PhD, doktori bor uni. Sizni qayerdan qanday ushlab afsus qilishga undaydi. Shu kelib shuni eshitib o'tirsam men. Kelib-kelib shu tirranchani deydi. Masalan, Buxoriy aytayaptilarki, siz Rasululloh va sahobalar bilan birgasiz deyaptilar. Qarang, subhanalloh, ana shu bo'stonda siz. Sulaym ibn Mujohid deydi. Hozirgi kunda Abu Abdullohdan bo'lak hech kim savoblikka hadis o'rgatmaydi. Hozir buni tushuntiramiz, savoblik nima degani. Men u kishidan har kuni 3 donadan hadis sharif aytib, har bir hadisning ma'nosini sharhlashlarini va illatlarini tushuntirishlarini so'radim. U kishi shu yerda turish muddatlaricha dars berishlarini aytib, talabimga ko'ndilar. Shu zayl bir hafta men u kishidan dars oldim. Nechta hadis o'rgangan bo'ladi? 21 ta hadis Imom Buxoriyni o'zidan illati bilan, sharhi bilan, ma'nosi bilan o'rganganlar. O'tirmaganlar endi, qay shu yerda Imom Buxoriy shu yerda inshaalloh olaman. Online eshitib qo'yaman inshaalloh. Bormasam ham bo'ladi. Hozir YouTube da chiqadi-yu. Live stream bo'lyapti-yu. Zoom da eshitaman. Keyinroq yozib olaman. Audioga yozyapman-ku. Keyin eshitib olaman. Yozish shart emas degan bahonani qilmagan, ya'ni o'sha narsani eshitib ilm olib 21 ta hadis o'rgandim deyaptilar. Bu yerdagi hozirgi kunda faqat savoblikka hadis o'rgatadigan kishi qolmadi degan jumla qiziq. Ba'zi sharhlar bor. Olimlar aytayaptilarki, Buxoriydek bag'ri keng uning shart va talablarini so'zsiz qabul qiladigan ustozni nazarda tutgan bo'lsa ajabmas deyaptilar. Har xil shartlar bo'lganda ustozlarda. Masalan, Imom Abu Hanifani shartlaridan biri, u kishining halaqasiga kelmoqchi bo'lsangiz, siz hofiz Qur'on bo'lishingiz kerak. Bo'lmasa darslarga qatnolmaysiz. Qur'onni yod bilishingiz kerak. Chunki u yerdagi bo'layotgan fiqhiy masalalar hammasi Qur'ondan. Bu kategoriyaga biz ham tushmaymiz-da endi. Hozirda biz ham bizni shunday chiqib ketdi degan bo'lardilar. Ya'ni faqih ahli ilmlarni endi darajasi bor. Umumiy darslar bo'ladi, juma xutbalar masalan, u boshqa masala. U kishini halaqalarida, talaba ilmlar bilan bo'ladigan darslarida kriteriya bo'ladi-yu, kriteriya. Hofiz bo'lmasa kirmagan. Avval hifz qilib keladi, keyin Abu Hanifaning halaqalarida o'tiradi. Kriteriya bu. Imom Malikda boshqacha. Masalan, u kishi eslaringizda bo'lsa, hadis o'qimaydilar, shogirdlari o'qiydi. Hech kim varaq, hatto varaqni ovoz chiqmagan. G'ing degan hatto pashsha uchsa bilingan Imom Malik darslarida. Jimligidan telefonlar uchib yoqib ketmagan, Instagram diring-diring qilmagan, hech kim hech narsa demagan. Hamma kriteriya bu. Yana tupuradigan olim esingizdami? O'ng tarafga qarab tupurganlarini. U kishining kriteriyasida hech kim yaqin kela olmagan. Hamma uzoqda bo'lish kerak. Yaqin kelsa tupurgan. Ko'zlari ojiz. Bittasini nima qilib olgan, bilib olgan, yaqin kelgan, tupurib tashlagan. Xullas, har xil kriteriyalari bo'lgan va bu yerda savob uchun qilyapti. Pul olmagan. Hech qachon. Eng mashhur olimlarni a'imma deymiz-u, imomlar deymiz-u. Ular hayotda ilm uchun pul olmagan. Ilm uchun pul olmagan. Alloh uchun berishgan. Ana shunaqa, ya'ni Alloh uchun ularda 9 dan 5 gacha 5 bo'ldi, tugadi, masjidni yopamiz, chiq, yalla. Kalitni shiqillaydi-yu, chiq, yalla, yalla. Bo'ldi masjid, tamam, tugadi. O dars, yo, bismillah, yalla. Chiqinglar. Demagan. Mana bu hozir madrasalar, universitetlar degan narsa bor-u. Masalan, shayx dars beradi, vaqti qaraydi. O, 10 bo'ldi, men ketishim kerak, bolalar dedi, shunday oldi, ketdi. Bunaqa bo'lmagan. Fajrdan ishagacha. O'rtada masalan avqat taomlaydi, kimdir o'qiydi, kimdir har xil sport nimalar qiladi. Kechqurunlari ba'zi paytda Imom Abu Hanifani bilasizlar, kechqurunlari ham bezovta qilishgan. U kishi aytmaydi, to'xta, men nega bezovta qilyapsan men? Bo'ldi, 5 gacha ishim men. Men oila bilan hozir. Bo'lmagan bunaqa narsa. Kechasi ham, kunduzi ham ertalab fajr, bomdod ko'chada, ishxonada hamma joyda ushlab savol nima ana shunaqa bo'lgan. Ular pul uchun qilmagan bu narsani. Muammo hozir eng muammo, katta muammo imomlar, domlalar, ahli ilmlar pul uchun qiladi ko'pchilik. Ba'zi paytda pul uchun demasak ham ular majbur pul olishga, chunki boshqa ish qilayotgan ahli ilmlarni olib kelib, masalan, masjidga qo'yishadi ilm. U boshqa masala, mumkin bu, ya'ni mumkin pul berib uni ro'zg'or, oilasi bor, uni ro'zg'ori bor. Uni majbur olib kelib xalqqa ta'lim bering deb bunga pul bersa, u ilmi uchun pul olmayapti u. Ilmi uchun pul olmayapti. U o'sha ishini tashagani uchun, evaziga oilasini saqlashi uchun olyapti. Bu boshqa masala. Lekin odamlar bor hozir janoza o'qish uchun pul olar ekan. Borib janozangizni o'qirib beramiz, mana falon dollar berasiz. Nikoyingizni o'qib beramiz, falon dollar berasiz. Bolalarga o'zim quloğim bilan eshitdim men. Bolaga tas aytyapti. Falon masjiddan ikkita imom olib keldim, katta sallali deydi. $200 olib ketdi, bitta azon aytib deydi. Bolaga azon aytgan $200 fi. Men 200 marta azon aytardim unga bepul. Nima uchun azon aytishga pul oladimi odam? Shunaqa bo'lgan, din xizmat. Endi nima ish qilasiz desa, imom endi xizmat. Imom deb bib ishlaymiz deydi. Yo ahli ilm, muhaddis deb ishlaymiz desa, u qanday ish bilan Alloh uchun berilgan narsani shu darajada bo'ldiki, hozir hayratda ham qoladi odamlar. Pul oladi desangiz, nima qipti deydi. Ishi u deydi. Yo bu ish uchun bo'lmaslik kerak, bu Alloh uchun bo'lishi kerak. Sizni kechasi ham bezovta qilsa, Alloh uchun javob berishingiz kerak. Kechasi uyingizni olib ketsa, Alloh uchun borishingiz kerak, chunki ilmingiz bor, amonat bu. Yo men uy kuyib ketyapti birini masalan. Yonib ketyapti. Taloq bo'lyapti, janjal. Sizga kelsa ahli ilm deb masalan. To'xta, men uxlashim kerak. Boraver. Men ishim, bu ishimga kelasan, ertaga kelasan. Demaysiz-ku. Hozir deyshyapti shunaqa. Yo, masjid yopilgan, boravering deydi. Nauzubillah. Mana bularni shogirdlar aytayaptilarki, hozirgi kunda faqat savoblikka hadis o'rgatadigan kishi qolmadi, o'sha payt aytayaptilar. O'sha payt. Subhanalloh. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Husayn ibn Muhammad Samarqandiy deydi. Muhammad ibn Ismoilda ko'p oliy xislatlari bilan birga yana 3 dona ajoyib xislatlari bor edi, deyaptilar. Endi 3 dona xislatlariga diqqat qiling, o'shanda inshaalloh olamiz. Birinchisi, juda ham kamgap edilar. Kamgap. Eng yomon narsa shu. Til. Tildan juda ko'p bizlar oqsaymiz. Ko'p gapiramiz-u, ko'p xato qilamiz. Juda ko'p gapirgan odam ko'p xato qiladi. Kam gapirgan odam kam xato qiladi. Kamgap edilar. Ikkinchisi, odamlar qo'lidagi narsadan hech tama qilmaganlar. Hech tama. Qo'lidagi narsadan, puldan ya'ni. Bering, manda yo'q, yordam qiling, ilojim yo'q, nima qilay? Qilyapman-u, beryapman-u, men ham o'ylanglar, nima qilay? Demagan. Tama bo'lmagan. Bo'lsa bo'lgan, bo'lmasa alhamdulloh, hozir ko'rasizlar qanday ahvolda bo'lganlar u kishi. Uchinchisi, odamlarning ishiga aralashmasdilar. Barcha mashg'ulotlari ilm bilan edi, deyaptilar. Hammasiga hadis bor. Hammasiga. Birinchisiga masalan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa, gapirsa yaxshi gapirsin, bo'lmasa sukut saqlasin. Shunaqami? Ta'ma haqida ham ko'p ta'magirlar haqida hadislar bor. Uchinchisiga yana bir hadis. Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kishining islomini eng yaxshisini bilmoqchi bo'lsangiz, ma la ya'ni gaplardan o'zini yiroq tutadi. Nima bo'ldi, nima qo'ydi, burni tiqadigan bor-u. Shuni tark qildimi, kishining islomini eng yaxshisi shu. Hammasi hadis. Hayotlarini o'zi hadis. Turganlari shu hadis bilan bo'lganda, chunki shu Imom Buxoriy bo'lmasa ham bo'lmaydi. Har bir axloqlar hadisga mos. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mos. Buxoriyning o'zi hikoya qiladi. Odam ibn Abi Iyosdan ta'lim olaman deb safarga chiqdim. Pulim kechikib qoldi. O'sha paytda pullar manigram bo'lmagan u. Western Union bo'lmagan. Pullar kema orqali, tuyalar orqali, safar karvon orqali kelgan. Masalan, oltinlarni millioner u kishi, lekin oltinlar bilan yurmishmagan. Har goh-gohda ularga yuborishgan. Odam ibn Abi Iyosdan ta'lim olaman deb safarga chiqdim, bir uzoq safarga. Pulim kechikib qoldi. Bir necha kun ovqat yemadim. Oxiri hech iloj qolmay yerdagi o't o'lanlardan yeya boshladim. Hech kimga bu haqida xabar bermadim. Uchinchi kuni bir kishi keldi. Men uni umrimda ko'rgan emasman. Menga xalta uzatdi. Ich to'la dinor ekan. Tilla tangalar ekan. Va menga qarab o'zingga ishlatarsan dedi-yu ketdi. Men uni tanimayman. Subhanalloh. Bir xum tilloni shunda berib ketdilar. Ya'ni avliyo, Alloh taolaning do'sti, barg yegan, talabi ilm safarga chiqqanda qornlari ochib, bitta rivoyatda bargdan tishlarim nima uradi-yu, urib ketadi-yu, shunaqa bo'lib ketgan deganlari bor. Subhanalloh. Bo'lmasa millioner, millionlari bor vatanda. Kechikib pul shuni bo'lganda shunaqa bo'lgan. Ta'ma qilmagan ya'ni. Borib qarzga olmagan, biron kishidan ta'ma qilmagan. Sabr qilgan. Subhanalloh. Endi Alloh yo'lida da'vat uchun Alloh yo'liga chiqqan talab ilm ahlimlarga shu mashaqqatlar kelar ekan. Kimga qanaqa? Iymoniga yarasha. Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Hozir birontamiz bu yerda biron bargiganimiz yo'q. Ha? O't o'lanlar yeganimiz yo'q. Alloh yo'liga chiqib da'vat qilyapmiz deb xayol qilyapmiz-ku. Bunaqa narsalar bo'lgani yo'q, bunaqa qattiq imtihonlar. To'g'ri, quruq gaplar eshityapmiz, tuhmatlar eshityapmiz. Har xil gaplar eshitilyapti-ku. Lekin hozircha o't yeganimiz yo'q. Alhamdulillah. Bu Alloh taoloning bir fazli bu, marhamati bu. Bu yo'l shunaqa yo'l ekan. Bu tikanli yo'l. Oson emas bu. Da'vat Allohning rasulini merosxo'rlari bo'lish uchun ana shunaqa mashaqqatlardan o'tish kerak ekan. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallohu bihi tariqan ilal janna." Kim ilm yo'lida safar qilib, o'zini o'sha ilm yo'liga safarga chiqsa, Alloh taolo o'sha yo'lini, safarini jannat yo'liga oson qilib qo'yadi deganlar. Inshaalloh. Demak bu talib ilmlarga, zamonimizdagi buxoriylarga bir eslatma nasihatki, bu yo'lga chiqdingizmi, albatta bu yo'l tikonli. Yo'l ustidagi to'siqlar bo'ladi. Har xil to'siqlar iymoningizga, ilmingizga, taqvoingizga vobasta Alloh taolo albatta imtihon qiladi. Imom Buxoriydek, hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdek zotni imtihon qildimi? Bizlarni ham imtihon qiladi. Alloh taolo imtihonlardan salomat o'tishga Alloh muvaffaq qilsin. Gunohlarimizni kechirsin, haq yo'ldan adashtirmasin. Imom Buxoriylarni zamonimizda farzandlarimizdan, zurriyotlardan chiqarishga siz va bizlarni sababchilardan qilsin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فإنه غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله دعوة بولينلر أنا شو أمبر ياشلي وارس كتابنا براز تحريق لأبتلر أستاذلر أستاذمز يقن دا شقبالر أجر شقسا shuni kitob shaklida chop qilib sizlarga tuhfa qilmoqchimiz inshaalloh. Duoda bo'lasizlar. Ozgina qolgan, o'zi ishlari ketyapti. Juda ham chiroyli, go'zal kitob. Hozir zamonimizda Imom Buxoriyning hayotlarini men bilmadim, o'zbek tilida ana shunga o'xshash kitobni topa olmadim. Yoq bu yoqda olib kelganlar bor, tarixdan har qanday joylardan, lekin bir mukammal kitob shaklida olib kelmaganlar. Illo shu Madinadagi ustozlarimizdan bo'lib Jaloliddin domla, u kishining kanallari ham bor, WhatsAppda, Telegramda, YouTubeda Jaloliddin domla deb chiqsa yozsangiz chiqadi. Juda ham qiziqarli, uslublari ham qiziqarli, kulguli she'rlar bilan, hazilomuz nimalar bilan keltiradilar. Ana shu kishining kitoblari yaqin kunlarda chiqadi inshaalloh.
Hadithun nuri was-sidqi huwa ad-da'i ila al-haqqi yujammi'uhu al-Bukhari wa yubdi